adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi aș vrea să vorbesc puțin despre porunci pentru o viață mai bună. În ultima întâlnire am abordat decalogul, esența, sau dacă vreți, nucleul fundamental al oricărei orânduiri juridice. Dacă cele 10 porunci erau bine înțelese și la fel de bine aplicate de poporul Israel, asta ar fi însemnat mai degrabă o pregătire pentru Eden și nu neapărat pentru Canaan. Evident, este un exercițiu de imaginație, pentru că poporul ales abia ieșise din robie, din Egiptul pe care mulți încă îl mai purtau în suflet. Sistemul religios pe care tocmai îl lăsaseră în spate îi făcuse orbi față de cele mai evidente manifestări ale puterii lui Dumnezeu, evident, unele dintre ele făcute prin intermediul lui Moise, și de aici concluzia că decalogul era primit de popor pe fondul spaimei pe care o resimțise la Sinai. De fapt, este o concluzie pe care o susține raportul biblic în capitolul 20 din Exodul, versetele 18 și 19. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea departe. Ei i-au zis lui Moise: vorbește tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Iar în capitolul 19, versetul 8, ni se spune: tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. E bine, această închinare, această semnare a contractului, dacă vreți, cu Dumnezeu, era făcută mai ales pe fondul spaimei. Israeliții nu erau foarte pregătiți să accepte și să înțeleagă valoarea decalogului. Valoarea decalogului însemna, de fapt, o nouă construire de identitate. Însemna mai mult decât atât, nu doar identitatea unui popor, nu suntem doar pe planul cultural al diferenței dintre un popor și celelalte culturi religioase. Este mai mult decât atât, este vorba și de oglindirea caracterului lui Dumnezeu, de aici înainte, înțelegând că era vorba și de reflectarea caracterului lui Dumnezeu între celelalte popoare. Dar, cum spuneam, poporul evreu încă nu era pregătit să accepte și să înțeleagă la adevărata valoare moștenirea pe care Dumnezeu o lăsa. Era o moștenire legislativă prin intermediul decalogului. Și de aceea este nevoie să apară alte legi care să explice sau care să reglementeze aplicarea interdicțiilor din decalog. Dau câteva exemple. Am vorbit în emisiunile trecute despre o interpretare mai largă a poruncilor. Spre exemplu, a nu ucide, interdicția de a lua viața cuiva, nu însemna doar crimă. Sau preacurvia, nu însemna doar relația observabilă cu o femeie sau cu un bărbat cu care nu ai relații legitime. Însemna mult mai mult. Însemna, spre exemplu, să poftești pe cineva, reîntorcându-mă la ucidere, însemna să jignești pe cineva, să insulți, calomnie. Bine, sunt multe alte interpretări pe care noi astăzi le putem da acestor interdicții. Evreii de atunci probabil că nu erau capabili să judece cu înțelegere aceste porunci. Și de aceea, este nevoie de reglementări suplimentare. Mă întorc la exemplele despre care vorbeam. Robia. Este una dintre problemele bizare, veți spune, să rezolvi problema robiei. Cine să o rezolve? Tocmai cei care ieșiseră dintr-o perioadă îndelungată de secole de robie. Dar să înțelegem această problemă în contextul culturii de atunci, și în contextul acelei culturi, robul sau robia nu erau atitudini sau comportamente ilicite, neetice. Neetic era modul în care te raportezi la rob. Și tocmai de aceea, robul evreu, dacă ajungea să fie rob, nu stătea mai mult de 6 ani în slujba unui stăpân. În cel de-al 7-lea an era slobozit. Robul care murea în urma loviturilor stăpânului atrăgea în mod obligatoriu pedeapsa acestuia și vreau să vă dau și textele, pentru că simplele afirmații ar putea să zboare pe lângă urechea noastră. Capitolul 21, versetul 20. Dacă un om va lovi cu bățul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, și robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit. Așadar, stăpânul nu are drept de viață și de moarte asupra robului său. Dacă, la fel, îl lovea pe rob și ochiul ori dintele acestuia erau pierdute, în cazul, repet, în care pierdea ochiul sau dintele, robul era considerat slobod, liber, este de fapt o măsură reparatorie, în compensație pentru prejudiciul pe care îl provoca stăpânul violent. Răpirea era pedepsită cu moartea. Capitolul 21, versetul 16. Cine va fura un om și îl va vinde sau îl va ține în mâinile lui, să fie pedepsit cu moartea. Trebuie să analizăm aceste legi suplimentare în raport, de cele mai multe ori, cu celelalte sisteme legislative ale popoarelor apropiate. Bine, și veți vedea că putem vorbi despre o superioritate netă a legislației revelate pentru poporul Israel. Dar, la urma urmei, deseori ne întrebăm care este scopul legilor. Să ne protejeze, să avem o societate normală, decentă, să existe instituții care supraveghează pacea, nu neapărat legea talionului sau nu neapărat forța individuală sau a grupului. Astea sunt niște explicații, evident, și sunt mult mai multe, dar în cazul de față, eu remarc faptul că aceste legi erau date pentru a-i umaniza, pentru a-i îmblânzi pe evrei care tocmai ieșiseră din robie. Și este știut faptul că, de cele mai multe ori, oamenii care sunt asupriți sau care trăiesc greu, care sunt umiliți, sunt pedepsiți, odată ce ajung foarte repede la un statut superior, deja au putere, au bani, sunt independenți, nu răspund în fața nimănui, tind să se comporte exact așa cum s-au comportat stăpânii lor sau cei care îi oprimau, cei care îi subjugau. Evreii erau predispuși să facă aceste excese, dar legea pe care Dumnezeu o dă, cele 10 porunci plus celelalte reglementări juridice, ne spun că Dumnezeu lucra la educarea acestui popor, la formarea lui. Tocmai de aceea am vorbit la un moment dat, la începutul emisiunii, despre poruncile care au fost date pentru a le asigura o viață mai bună. Pentru că de respectarea decalogului, dar și de aplicarea, normele de aplicare a decalogului, ținea viața bună pe care ei erau destinați să o trăiască. Mai sunt câteva exemple asupra cărora nu aș dori să insist foarte mult. Legi în privința uciderii, și aici se face o distinție între uciderea cu premeditare și cea din culpă. Legi referitoare la modul în care copiii trebuie să relaționeze cu părinții, spre exemplu, lovirea și blestemarea părinților era pedepsită cu moartea. Se reglementează vătămarea corporală. Veți avea timp, veți avea răgazul cu siguranță să citiți aceste legi. Legile cu privire la avere, necistrea unei fete, sunt alte exemple. Sunt mult mai multe exemple, dar nu am timpul să discut despre fiecare și să le prezint în parte. Important este faptul că poporul Israel începea să se dezvolte. Începea să impună o anumită ordine, o anumită disciplină. Iar în spatele acestei discipline vedem ordinea care caracterizează pe Dumnezeu. De aici înainte ne așteptăm, urmează multe alte reglementări juridice care nu fac altceva decât să ducă la nașterea unei națiuni, la identitatea unei națiuni. Sunt totuși câteva aspecte în aceste reglementări juridice pe care vreau să le subliniez. Pentru că acestea ar putea să fie considerate o adevărată avangardă în raport cu religiile învecinate, cu sistemele juridice ale religiilor învecinate, ale popoarelor învecinate. Nu este vorba, așa cum spun, neapărat de o avangardă, adică poporul evreu este înaintea celorlalți, este primul, este capul, este vorba de modul în care Dumnezeu își disciplinează poporul. Pentru că aceste legi nu sunt o proiecție a poporului, nu sunt o creație a poporului, sunt de fapt, după cum am observat, revelație. Și prin această revelație aș vrea să subliniez câteva aspecte care țin de caracterul lui Dumnezeu, țin și de avangardă, așa cum spuneam, pentru că este ceva de neegalat în cultura vremii, dar mai mult decât atât, țin de un proiect pe care Dumnezeu îl avea cu acest popor. Și proiectul acesta are câteva nuanțe, câteva aspecte demne de subliniat. Sunt aspecte pe care nu le vom regăsi decât la mari idealiști ai secolului XIX, poate chiar ai secolului XX, dar de-a lungul istoriei au trecut multe secole și aceste reglementări nu au fost egalate niciodată. Dar despre toate aceste aspecte, într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!